interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Despre plăgile care au căzut asupra egiptenilor și toate acestea s-au întâmplat din cauza deciziilor faraonului, discutăm la De vorbă cu trecutul. Dumnezeu este binevoitor. El îi spune lui faraon în Exodul la capitolul 9, versetul 19: puneți dar la adăpost turmele și tot ce ai pe pământ. Piatra are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Cum au reacționat oamenii?
Vezi, chiar în plină judecată, Dumnezeu dovedește îndurare și avertizează pe egipteni despre soarta lor iminentă, sfătuindu-i să se apere atât pe ei cât și proprietățile lor. Dacă faraon și supușii lui ar fi primit avertizarea dată cu atâta îndurare, dacă ar fi primit-o și ar fi recunoscut această îndurare a lui Dumnezeu, viețile oamenilor și ale animalelor ar fi fost cruțate. Dar ei n-au anunțat poporul. Dimpotrivă, ei n-au ținut seama de avertizare și a avut loc o mare, foarte mare pierdere. Tot ce a prins, piatra în calea ei a ucis. Domnul i-a avertizat.
Sunt două tipuri de oameni aici. Cei care s-au temut de cuvântul lui Dumnezeu și cei care nu și-au pus la inimă cuvântul lui Dumnezeu. Cum procedează cineva care se teme de cuvântul lui Dumnezeu și își pune la inimă cuvântul lui?
De fapt, aici este pentru prima dată când se face o înștiințare că egiptenii au fost aceia care au învățat să se teamă de Domnul. După cât se pare, efectul plăgilor îi convinsese treptat pe mulți dintre ei că Dumnezeul evreilor era într-adevăr un Dumnezeu puternic și bun în același timp. Probabil că ei încă nu-L cunoșteau ca pe singurul Dumnezeu adevărat, ci îl cunoșteau doar ca pe unul dintre ceilalți. Unul care era făcut să fie așa mai vrednic de respect decât alții. În Exodul se spune o adunătură de oameni care nu erau evrei, după cum s-ar părea și cum ne spune și numele, au părăsit Egiptul împreună cu robii evrei. Da? Ei, ca rezultat al plăgilor, mulți egipteni au ajuns la concluzia că ar fi în folosul lor să se unească cu evreii, chiar dacă ei fuseseră disprețuiți și făcuți sclavi, și ar trebui să tragă și ei niște foloase, de așa, cel puțin dintr-o credință cu numele față de Dumnezeul lor. Aici, pe tribul Plăgii a șaptea, este prima indicație despre disensiunea dintre egipteni. Ei s-au împărțit în două, unii de partea, nu tabere egale, dar unii care au spus nu, trebuie să trecem de partea Dumnezeului evreilor și s-au unit cu evrei, și alții sigur care au rămas mai departe în... Că așa zice, unii dintre slujitorii lui faraon au profitat de avertizarea dată de Moise, la versetul 19 zice, da? Și au adunat în case vitele, păstorii, în așteptarea furtunii care avea să vină. Și au crezut în asta.
Cum s-au derulat lucrurile mai departe?
Cei care și-au pus la inimă, am spus, ce-au făcut, da, și spune și textul că și-au adăpostit turmele și robii, dar cei ce nu și-au pus la inimă lucrul ăsta și n-au crezut Dumnezeu, au trăit momentul acela când o furtună cu piatră de proporții suficiente pentru a le pune viața în pericol, atât lor cât și animalelor, era dincolo de orice experiență a vrăjitorilor și a preoților, zeilor lor. Da. Moise și Aron trebuie să fie apărut egiptenilor ca și Lot în fața ginerilor, care credeau că glumește. Așa au crezut egiptenii aceștia. N-ai cum. cum să vină o grindină așa să ne omoare? A mai bătut piatră pe aici, pe acolo. Te bași sub un pom și nici nu simți că...
Înviorează pământul.
Frunzele atenuează căderea pietricelelor. Așa au zis, numai că lucrurile nu stau așa. Faraon a fost amenințat cu această furtună dacă nu se trezește. Puneți la adăpost pentru Egipt, piatra aceasta era cu adevărat un semn divin. Și mulți dintre ei, când a venit furtuna, s-au bucurat și au crezut și mai mult în Dumnezeul evreilor. Alții au crezut înainte de a veni piatra, dar mulți au crezut după ce a venit piatra. Uite că ce a spus s-a și întâmplat. Dar asta a făcut Toma, pe vremea Domnului Iisus. Și Domnul Iisus spune, Toma, ferice de tine că ai văzut și ai crezut. Dar mai ferice de tine pentru cei care cred, chiar dacă nu văd. Aceștia care au crezut după ce au văzut, s-au ales cu vitele moarte și ei răniți. Ceilalți care au avut încredere înainte, de aceea noi trebuie să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Cineva se exprima în sensul acesta, ce faci atunci când Dumnezeu va veni? Ei, lasă, îi vedea eu atunci, găsesc eu o soluție. Nu mai găsesc nicio soluție. Trebuie să-L credem pe Dumnezeu dinainte și să-L abordăm prin credință. De-aia ne-a dat capacitatea credinței.
În Exodul, la capitolul 9, versetul 23, ne este spus că Moise și-a întins toiagul spre cer și Domnul a trimis tunetele și piatra, decădea foc pe pământ. Domnul a făcut să bată piatra peste țara Egiptului. Revenind la întrebările noastre, poate nu atât de mult ale noastre, cei care realizăm emisiunea, cât mai ales a celor care sunt dincolo de aparatul de radio, cum poate un Dumnezeu bun să aducă răul asupra oamenilor, chiar dacă sunt neascultători?
Începând cu plaga a șaptea, Moise pășește înainte ca singurul trimis al lui Dumnezeu. El îi cheamă pe delegații izraeliților, îl cheamă pe Faraon, care încă a mai trimis după Moise și după Aron, ca fiind cei doi cu care el a avut de-a face de pe vremea când au început plăgile. Dar acum Moise devenise purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu în fața regelui și executorul judecăților divine. Acum trebuie că el și-a pierdut timiditatea și teama și a devenit campionul neînfricat pentru cauza lui Dumnezeu, ceea ce el a și rămas până la sfârșitul vieții lui. Tunete și piatră cădeau foc din cer, da? Deci, deși fusese prezisă numai piatră, în climatele calde, o furtună cu grindine este de obicei însoțită de fulgere și de tunete. Manifestarea aceasta, așa, electrică, specială, descrisă aici, ca foc, care cădea pe pământ odată cu pietrele, pare să fost ceva, așa, cam cum arată meteoriții care cad. Furtuna a venit exact așa cum a fost prezis. A tunat, a bătut piatră și focul s-a amestecat cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse așa menea piatră până atunci. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni la dobitoace. A nimicit iarba, copacii i-a frânt, i-a distrus și focul, sigur, trăznetele ardeau. Evenimentul, momentul este îngrozitor pentru mintea umană și pentru inima lui Faraon. Și ce cum poate un Dumnezeu bun, așa ai zis tu, da, să aducă asemenea lucruri asupra oamenilor, chiar dacă ei sunt neascultători. Păi tocmai că este bun poate să facă asta, ca să aducă în fața oamenilor asemenea evenimente, ca ei să se trezească. Dacă n-ar fi fost bun, n-ar fi nimicit de la început.
Cum descrie Biblia aceste momente care se preconizează în Exodul, la capitolul 9, versetul 23?
a bătut piatra, focul s-a amestecat cu piatra, piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatră ca aceea în toată țara Egiptului, de când este Egiptul locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace, a nimicit toată iarba de pe câmp, copacii, toți au fost frânți. Deci a fost cel mai dezolant tablou de la începutul plăgilor până în momentul acesta. Doar se trezește inima faraonului. Însă faraon, nu. Totul se distruge. Parcă, așa când privești la situație, ți-e milă, te cutremuri. Dar îmi vine să cred că Dumnezeu urmărește nimicirea totală a forței de distrugere a Egiptului. Nu știu ce s-ar fi întâmplat cu această inimă a lui faraon dacă ar fi dat drumul evreilor acum și după un timp inima lui s-ar fi schimbat iarăși și ar fi pornit cu siguranță în urmărire și ar fi pornit un război de lungă durată. Poporul Domnului n-ar fi fost pregătit pentru asta. Așa că urmărind acest plan, se pare că Domnul chiar urmărește îngenunchierea totală a puterii Egiptului ca să dea posibilitate și libertate poporului său evreu să ajungă să se stabilească în țara Canaanului, acolo unde promisese că îl va duce. Și așa după cum ne spune istoria, chiar asta s-a și întâmplat. Egiptul a fost așa de total distrus. Îți dai seama că la piatra aia erau distruse și clădirile lor mai șubrede și națiunea abia aproape după 100 de ani și-a revenit, după ce evreii deja erau stabiliți în țara lor de origine. Altfel, cum o să vedem în capitolele următoare, la prima mică revenire a și plecat să-i aducă înapoi, ori să-i nimicească pentru totdeauna, ori să-i facă iarăși robi, ori Domnul nu mai îngăduia ca ei să aibă astfel de reveniri pentru multă vreme.
Să înțelegem bine. Între timp, egiptenii nu se vindecaseră după bubele lor și animalele lor nu se îndrăveniseră după ciumă.
Da. Încă unii sufereau. Unii sufereau de una, alții sufereau de alta. Dar trebuie adusă suferința. Cel rău are doar două variante, posibilități în față. Să se pocăiască sau să piară. El nu poate rămâne așa la nesfârșit. Dumnezeu, în bunătatea lui, nu poate să îngăduie existența răului, a suferinței la nesfârșit. De aceea teologia iadului e falsă. Adică e o interpretare greșită a textelor biblice. Pentru că un Dumnezeu bun nu poate, ca o veșnicie, să mențină acest sector al iadului în împărăția universului. Domnului îi place să sfârșească lucrurile. Se pare că Egiptul refuză cu încăpățânare o colaborare cu Dumnezeu și n-are altă șansă decât să piară, pentru că altfel el devenise un pericol total pentru copiii lui Dumnezeu.
Fericit mă voi simți să privesc o veșnicie pe cel ce m-a mântuit. Am să-l văd la față-n față, să mă satur de privire. să-l văd necontenit. De multe ori greșit am, tare am mai păcătuit. Vreau să-l văd pe cel ce-mi zice: ești iertat și ești primit. Am să-l văd la față-n față, să mă sature de privit. Sus cu Domnul pe veci, să-i spun când l-oi vedea. Am să strig cu voce tare: mare e iubirea ta. Am să-l văd la față-n față, să
asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Înaintea declarației muzicale de pe Frecvența Speranței, am vorbit despre faptul că dacă egiptenii nu aveau inima îndreptată spre Dumnezeu și nu credeau ceea ce spuneau Moise și Aron, ei se aflau în afara caselor lor. Dacă ar fi fost bolnavi și nu ieșeau din casă, dacă erau sănătoși, dar intrau în case, pentru că așa spunea Dumnezeu, dacă aveau atâta credință încât aduceau animalele înăuntru pentru a le pune la adăpost, ei scăpau.
Dar nu toți erau bolnavi. Că atunci când Dumnezeu oprea o plagă, el aducea și vindecarea oamenilor. Nu îi ținea așa. De exemplu, prima plagă a fost transformarea apelor în sânge. Nu înseamnă că și acum, când ne găsim noi în plaga a șasea, a șaptea, apele tot erau în sânge. Nu, nu. Când Dumnezeu hotărea să pună stop unei plăci, el aducea și vindecarea oamenilor.
Ce se întâmpla cu evrei în tot acest timp? Erau și ei tot oameni, nu?
Da, numai că în Ținutul Gosen, unde erau copiii lui Israel, n-a bătut piatra. Așa a spus Domnul: eu voi deosebi ținutul acesta al copiilor mei. Aici este introdus un termen nou care deosebește ultima plagă de cele de dinainte, cu o singură excepție posibilă. Aceasta a constituit o dovadă în plus a caracteristicii miraculoase a plăgilor. Deci nu au fost doar fenomene naturale, chiar dacă ele se manifestau prin fenomene care aveau loc și în alte ocazii în natură, da? Erau dovada că Dumnezeu este deasupra tuturor zeilor Egiptului și că El este singurul Dumnezeu de care merită să asculți, pentru că El s-a dovedit a avea acțiuni directe în viața lor. El a acționat direct în viața lor. Pe unii binecuvânta, cum erau evreii acolo în Gosen, alții îi lăsa la discreția celui rău și păcatul și nenorocirile și pedeapsa divină îi nimicea. Era vizibil lucrul acesta. Că în timp ce unii sunt sub blestem, ceilalți sunt sub binecuvântare. Și asta nu poate fi decât un act conștient, un act al voinței lui Dumnezeu.
Să ne gândim la ceva. Dacă vreunul dintre copiii lui Israel la un moment dat n-a mai vrut să locuiască în Gosen, că e prea departe de centrul acțiunii, al vieții mondene, și s-a mutat între egipteni, a fost lovit și el. Nu conta că el era evreu. Evreii trebuia să se afle acolo unde îi știa Domnul, în Gosen.
Da, avem în Biblie cazul lui Lot, care s-a dus și s-a amestecat printre sodomiți, cei cumva, na, care urmau să fie distruși. Avem de asemenea ca avertisment Psalmul 1. Nu te duce la sfatul celor răi, nu te opri pe calea lor, nu te așeza pe scaunul lor. Nu fă asta, pentru că vei suferi împreună cu păcătoșii dacă faci lucrul ăsta. În sensul că nu e aici vorba numai de o problemă fizică, e vorba în special de o problemă spirituală. Dar este greu să ai un statut spiritual la cotele la care se așteaptă în mijlocul unor oameni care îl disprețuiesc pe Dumnezeu, care luptă împotriva lui și ești așa de disprețuit cum era Lot în Sodoma. Domnul l-a salvat atunci pe Lot. L-a salvat fizic, dar spiritual Lot a căzut prin cei doi urmași ai lui de la fetele lui necăsătorite. Adică există o urmare. De aceea Domnul spune în Psalmul 1, nu te duce, nu te amesteca. Dacă Domnul ți-a dat un ținut, dacă Domnul ți-a dat un loc, dacă Domnul ți-a dat o familie de oameni creștini și ascultători, rămâi în familia ta. Nu te amesteca cu cei care în mod voit se împotrivesc lui Dumnezeu. Nu din lipsă de cunoștință, la aceea să te duci și acolo chiar să-i ajuți ca să-L cunoască pe Dumnezeu. Dar când o societate, când un număr de oameni, prieteni, s-au declarat pe față împotriva lui Dumnezeu, prietenia cu ei este foarte păguboasă pentru cel ce vrea să fie un copil al lui Dumnezeu.
Aș vrea să facem o paralelă cu noi cei de astăzi. Unde trebuie să ne aflăm pentru a fi ocrotiți de Dumnezeu?
Să ne aflăm în locul destinat nou.
Care e acela?
Domnul Iisus a zis să nu iei din lume dată. Copiii mei trebuie să rămână între oameni, în lume. Dar acolo păzește-i de obiceiurile lumii, păzește-i de etica lumii, păzește-i de imoralitatea care se află în mijlocul lumii. Noi trebuie să fim fizic în locul destinat nou și spiritual să fim în Domnul.
Suntem la plaga în care a bătut piatra și focul s-a amestecat cu piatra. Piatra era așa de mare încât nu mai bătuse piatra ca aceea în toată țara Egiptului de când era locuit de oameni. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Cum a procedat faraon într-o asemenea situație disperată?
Faraon, așa cum ne spune versetul 27, a trimis să cheme pe Moise și pe Aaron și le-a zis: de data aceasta am păcătuit. Oare numai de data asta a păcătuit? Domnul are dreptate de data aceasta, nu? Iar eu și poporul meu suntem vinovați, doar de data aceasta? Na. Tot Egiptul tremura în fața îngrozitoarei revărsări a judecății dumnezeiești. Faraonul a trimis în grabă după cei doi frați și a strigat: de data asta am păcătuit, Domnul are dreptate. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și vă vom lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Era un fel de pocăință. dar de frică ca să nu piară. A fost totuși în început. Pentru că atunci mulți egipteni care stăteau așa între da și nu, au înclinat spre da. Dacă faraonul nostru, dacă faraon recunoaște că a păcătuit, dacă el recunoaște că Domnul are dreptate și dacă el recunoaște că este vinovat, dar zice, eu și poporul meu suntem vinovați. A consultat el poporul când dădea?
Nici un pic.
Sau el spunea că a avut consimțământul unei părți mari a egiptenilor, a poporului său. El spune, și poporul meu este vinovat. Sigur că și el era sfătuit, avea sfătuitorii lui, sfernicii lui. Și aceștia aveau orgoliile lor. Și aici el nu scoate din vinovăția aceasta pe nimeni.
Recunoscându-și nu greșeala, ci păcatul, faraon poate salva situația în Egipt. Despre ce este păcatul și care este problema când apare în viața noastră, vom vorbi săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței. Noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Păstrați legătura cu Dumnezeu în fiecare clipă. Demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.